BPA-ordningen giver mange mennesker landet over muligheden for at leve et frit liv. Men med friheden kommer også et ansvar. Man skal være leder for sit eget team af handicaphjælpere, og hver dag er en arbejdsdag. Uanset om man er i sit eget hjem, på sin uddannelse eller sin arbejdsplads. Det kan være en ensom opgave, og der er ikke noget kontor, hvor man naturligt kan spare med ligesindede. Derfor vil vi med den her podcast skabe et rum, hvor du som arbejdsleder kan få følelsen af sparring og vidensdeling. Et slags kontorfællesskab på lyd for BPA-arbejdsledere. Hvilken betydning har BPA-ordningen for os som mennesker? Hvilke muligheder giver den? Og hvilke potentiale rummer den? Jeg hedder Siri Stilling Netteberg. Velkommen til Frit Liv.
Der er en drøm i mine jævnaldrende, de kan gøre lige, hvad de har lyst til, fordi de har held, eller de har ben, de selv kan gå på, og jeg sidder jo i kørestol, så jeg kan bare ikke sådan frit bevæge mig sådan rundt, som andre kan.
Det er ikke alle, som ønsker en BPA-ordning, som rent faktisk får bevilget en. Mange går igennem lange og ofte opslidende forløb i ønsket om at få en BPA-ordning. Hvordan opleves det? Og hvad kan man helt konkret gøre? Det tager vi fat i dagens afsnit, hvor vi skal snakke med Abdul, som har søgt en BPA, men har fået afslag. Abduls hverdag er et indblik i konsekvenserne ved, at kommunen vælger at bevilge hjemmehjælp efter paragraf 83, i stedet for at bevilge en BPA-ordning. Abdul vil gerne se mere til sine venner, han vil gerne tage en uddannelse, eller bare selv kunne bestemme, hvornår han skal på toilettet eller sove længe. Han er jo bare en ganske almindelig 21-årig, med håb og drømme for sin fremtid.
Mit navn det er Abdul Rehman, og jeg er 21 år gammel, og jeg bor i Herlev sammen med mine forældre og søskende.
Hvis du skal prøve at beskrive, hvorfor valgte du at søge en BPA-ordning? Hvorfor har du brug for det?
Jeg har behov for det, så jeg har sådan mere frihed i mit liv, så jeg selv kan bestemme, sådan, hvornår jeg har behov for hjælp, og hvornår jeg vil sove, og hvornår jeg vil vågne igen. Og så jeg har sådan meget mere frihed i mit liv, så jeg kan gøre lige det, jeg har lyst til.
Mm. Og hvad er det for en slags hjælp, du får nu?
Det hjælp, jeg får, det er noget, der hedder paragraf 83, som er personlig pleje og sådan noget madservice, og jeg også får, at de hjælper mig med at give mig noget mad. Og så har jeg også noget, der hedder paragraf 97, det er ledsagerordning, hvor jeg kun har 15 timer, jeg kan bruge til at komme ud af huset om måneden kun.
Men du har reelt brug for hjælp, når du også er ude af huset, ikke?
Jo, jeg har også behov for hjælp, når jeg skal ud af huset,
ja. Okay. Sådan som det ser ud lige nu, så kan du kun komme ud af huset, når der er en ledsager, det vil sige 15 timer?
Ja, jeg har kun 15 timer til rådighed, ja, om måneden.
Ja. Hvad er dit sagsforløb med din BPA har været? Hvornår begyndte du at søge det? Og hvad skete der så?
Jo, det startede med, at jeg først søgte i Ishøj Kommune i, jeg kan ikke lige huske præcis, men i 2020 cirka, så startede jeg med at søge om det, eller i 19, jeg kan ikke lige huske det, men så søgte jeg det der Ishøj Kommune, og så har det været hos Ankestyrelsen, og så har de sendt det tilbage til kommunen, og så har den ligesom stoppet der, så da jeg flyttede her, så søgte jeg det også i Herlev Kommune her den 9. december sidste år.
Og er den sag så stadigvæk i gang, eller hvordan?
Jeg lige sendte klagen i går til den, fordi de sendte afgørelsen her i uge 14. Okay. Og så har jeg været i gang med at skrive klagen, og så sendte jeg det i går, fordi deadline er i dag, at jeg skulle sende det.
Okay, så det er helt, friskt i...
Ja, det er helt frisk. Ja. Så vi venter på kommunen, hvad de siger til det nu.
Og så er det meningen, at den ryger i Ankestyrelsen, hvis...
Ja, hvis de ikke giver mig medhold, ja.
Okay. Og hvordan har forløbet været? Har du haft nogle møder med kommunen, og har haft en visitator ude? Hvordan har det foregået?
Jeg har kun haft møde en gang om BPA-ordning. Sådan, hvor jeg har sagt, at jeg gerne vil søge om det, fordi de siger, at jeg ikke er moden og selvstændig til, at jeg kan få en BPA-ordning.
Og det er det, der er argumentet?
Jeg har også nogle gamle argumenter, de har taget fra efterskolen, som er sådan en skrivelse, som er 2 år gammel, som de også har brugt.
Og hvad er det for noget?
Det er sådan mere sådan skolerelateret, sådan at de skriver, at jeg har svært ved at huske noget, og jeg glemmer hurtigt, og ja, at jeg ikke har en god hukommelse, og en dårlig indlæring, siger de.
Så argumenterne går på, at du ikke kan være arbejdsleder, er det det?
Ja, at jeg ikke kan være arbejdsleder, så har de også nævnt, at min far har blandet sig for meget, synes de. Men det føler jeg ikke. Jeg synes, at det er mig, der klarer det hele.
Mm. Og hvordan har det føltes, det her forløb med, at du ligesom ikke har fået det, du synes, du har behov for? Hvad gør det ved dig?
Ja, at jeg ikke har så meget frihed, og at jeg bare er hjemme hele tiden, og jeg vil gerne ud og lave et eller andet, ligesom alle andre unge mennesker i min alder, ud og opleve verden og, ja, og lære noget nyt.
Ja. Hvilke drømme har du?
Jeg vil godt, tage en eller anden uddannelse inden for sådan noget IT, sådan noget computer. Fordi jeg elsker at bruge computer.
Og hvad er det, altså hvad er det, der gør præcis, at du ikke kan tage en uddannelse nu?
Det er fordi, ja, jeg har søgt om at få et start på HF, men så har kommunen sagt, at det kan jeg ikke, fordi at det ikke vil sørge for kørsel, eller at jeg får en hjælper derude, og så siger de også, hvis jeg tager en ordinær uddannelse, så vil det gå ud over min førtidspension.
Hvordan ser en almindelig dag ud for dig?
Ja, en almindelig hverdag for mig er det, at klokken 6 om morgenen, så kommer der en hjælper fra privat hjempleje, og så hjælper de mig op klokken 6, og så kommer jeg på bækkenstolen, og så bliver jeg kørt ind på badeværelset og får børstet mine tænder, og så de dage, hvor jeg er i bad, så får jeg hjælp der, så med mandag, onsdag og fredag kommer jeg i bad, og så de andre dage, så efter tandbørstning, så bliver jeg bare sådan etagevasket, og så efter det, så kommer jeg ind på værelset, og så får jeg tøj på og alle de ting, jeg har behov for at få personlig pleje, og så når jeg så har fået tøj på, kommer jeg over i kørestolen, og så når jeg er der, så kommer jeg her ind i stuen og så laver de noget morgenmad til mig. Og så når de har givet mig morgenmad og alle de ting, jeg behøver for medicin, noget at drikke, så går de igen, og så kommer de først klokken 1. Så i det tidsrum er jeg alene.
Okay. Ved du, altså kommer de på præcise tidspunkter?
Ja, de kommer på præcise tidspunkter hver dag, som jeg har sagt til dem, hvad tid de skal komme.
Okay. Og så klokken 1. Så hvad laver du så i tidsrummet mellem, når de ikke er her, og du er her alene?
Så sidder jeg her i stuen, og så sidder jeg foran min computer, og så tjekker jeg mails og e-boks, og hvis der er nogle klager, jeg skal skrive til kommunen, så gør jeg det, og så sådan laver forskellige ting. Mm.
Okay. Og så kommer de klokken 1?
Ja, så klokken 1 kommer jeg på toilettet, og så får jeg noget frokost, og det besøg tager cirka en time.
Okay.
Og så går de igen.
Og så, hvad laver du så?
Så når de er gået, så spiser jeg frokost, og så og så bærer jeg. Mm. Og så når jeg har gjort det, så ved klokken 3-4 tiden, så læser jeg Koranen, og så kommer, og så, ja, og så laver jeg ikke så meget, så sidder jeg lidt på telefonen og spiller lidt, og så kommer hjælperen igen klokken 17.
Og hvad sker der så klokken 17?
Ja, klokken 17, så kommer jeg bare på toilettet, og så går det igen efter det. Mm. Og så efter det, så ja, slapper jeg af, eller spiller computer med mine venner, eller, og så spiser jeg også aftensmad, og sådan. Ja, og så ser jeg også noget på Disney Plus, når jeg spiser.
Og hvad så, hvornår kommer de så igen?
Så kommer de 8:30, og så tager det en time, før jeg er færdig. Så kommer jeg på toilettet og ud på badeværelset for at børste tænder, og så sidder jeg lidt på toilettet, og så kommer jeg ind på værelset og bliver lagt i seng.
Så hvad tid bliver du lagt i seng hver dag?
Ja, de kommer 8:30, og så ligger jeg cirka i seng 9:30. Og så kommer de igen om natten klokken 2 for at vende mig på den anden side.
Og hvor lang tid har det været sådan her i dit liv? Hvor længe har du levet med det, den slags hjælp?
Det har jeg gjort, siden jeg var 9 år.
Så du er rimelig vant til, at det er sådan her, det
kører? Ja. Ja, det er det.
Hvordan har du det med det? Det der med, at du ikke, altså, du ikke selv kan bestemme, hvornår du vil have mad, eller hvornår du kan komme på toilettet, eller kan komme i seng?
Ja, jeg synes, det er sådan lidt dårligt, fordi så kan jeg ikke selv sådan rigtig bestemme, hvad jeg vil og hvornår. Man kan jo ikke bare, vi er jo mennesker, man ved jo ikke, hvornår man skal på toilettet.
Nej, nej, altså jeg tænker, hvad gør du, hvis du skal tisse?
Ja, jeg har heldigvis, hvad hedder det, Oidom på.
Okay.
Så jeg har sådan en kateterpose.
Du kan ligesom...
Ja, men hvis jeg skal lave det andet, så ringer jeg efter, så ringer jeg nedkanden, og så skal jeg næsten vende op til en time, før der kommer nogen, og det er jo ikke menneskeligt at vente så meget, så det er derfor, jeg ikke synes, at det her hjælp er så godt.
Hvordan oplever du det i forhold til, hvis du skal noget? Nu fortalte du mig lige før vi begyndte at optage, at du på søndag skal til gamle elevdag på dit efterskole. Hvordan fungerer den her punkthjælp, når du så er ude af huset? Skal du så være hjemme på bestemte tidspunkter? Hvordan er det der?
Ja, når jeg er udenfor, så bliver jeg nødt til at aflyse det, eller så kan jeg også sådan ændre tidspunkterne lidt.
Ja. Det kan man godt gøre, eller hvad?
Ja, det kan jeg godt.
Ja. Så du skal ikke være hjemme, eller hvordan planlægger du det? Planlægger du det sådan, at du skal være hjemme på bestemte tidspunkter, afhængig af, hvornår hjælpen kommer?
Ja, eller nogle gange, hvis jeg ved, at jeg kommer sent hjem eller sådan, så aflyser jeg det, eller så rykker jeg det senere, så de kommer senere og hjælper mig.
Men det er også noget, du skal være opmærksom på i forhold til at
planlægge
arrangementer, så skal du også lige sørge for at ringe til en hjemmepleje og sørge for, at du ved præcis, hvornår du kommer hjem og så videre.
Ja, jeg skal altid, sådan, når jeg planlægger nu udenfor, så skal jeg også altid tænke på hjælpen og hvornår jeg har behov for det og ja, hvornår de skal komme. Mm. Ja.
Hvordan påvirker det din sådan din lyst til at gøre ting ude af huset og tage til forskellige arrangementer?
Det gør bare sådan, at jeg sådan føler mig sådan låst, at jeg ikke kan så meget, når jeg skal ud. Og så er det også for det meste, hvis jeg vil i biografen, eller vi skal ud med familien, så det er ligesom dem, som kommer med, så jeg ikke skal bruge mine ledsagertimer.
Så du på den måde er afhængig af din familie, der skal hjælpe dig?
Fordi hvis jeg bruger kun sådan ledsagertimer, hvis jeg vil til frisør, eller til biblioteket, eller til elhockey, som jeg går til, eller hvis jeg vil til lægen, så prøver jeg det, ellers så prøver jeg det ikke så meget ledsagertimerne.
Hvordan, Hvordan er det, at, det er din, at du er afhængig af din familie på den måde?
Ja, det er sådan lidt underligt, når man er voksen og gerne vil være sammen med sine venner og ja, lave forskellige aktiviteter, bare være sammen med sine venner i jævnaldrende og hygge sig med dem og have det sjovt.
Ja, så er det mindre sjovt at have mor eller far med, måske?
Nej, det er fint nok. Jeg har vendet mig til det, men ja, det vil også være rart, at jeg selv kan komme ud og være sammen med vennerne og eller tage biografen med den for eksempel, eller ud og spise, eller sådan nogle aktiviteter.
Føler du, du går glip af noget i forhold til dine venner og så videre?
Ja, nogle gange, når de skal mødes med hinanden, så er det lidt svært for mig at komme og være sammen med dem.
Hvad tænker du om det?
Ja, det er ikke så rart, at man ikke kan se sine venner så tit, som de møder andre mennesker. Sådan.
Føler du dig ensom?
Ja, nogle gange.
Hvilke muligheder tror du, at du vil få, hvis du fik en BPA-ordning?
Jeg tror, jeg vil sådan, at jeg kan sådan få lov til at jeg sov længe og være sent op og være sammen med vennerne, og at jeg kan lave forskellige aktiviteter, blandt andet komme til svømmehal og sådan elhockey og elhockeyturneringer. Og så, ja, jeg kan lave flere aktiviteter, end hvad jeg kan nu.
Men hvad er egentlig kommunens argument for Abduls afslag, og holder det vand? NOPAs jurist, Elisabeth, har med Abduls tilladelse læst hans afgørelse igennem og kommenterer her på hans sag. Det blev til en snak om, hvad det vil sige at være arbejdsleder, hvad du kan gøre, hvis du sidder i samme situation som Abdul, og til sidst trækker vi tråde til Rigsrevisionens rapport om forvaltning på handicapområdet fra marts 22.
Jeg hedder Elisabeth Christensen. Jeg er juridisk konsulent LOPA. Mit arbejde består primært i at servicere vores medlemmer og vores kunder, og så servicerer jeg også internt i forhold til juridiske spørgsmål. Jeg er uddannet fra Københavns Universitet, og jeg har arbejdet med det socialretlige område i 4 år. Psykiatriret, familieret og arbejdsret er også en del af min baggrund.
Du har læst Abduls seneste afgørelse, og jeg kunne godt tænke mig at høre, sådan, hvad din overordnede vurdering af hans afslag er.
Ja, min første tanke var, at Abdul viser et stort overskud og sikkerhed omkring egne evner, fordi han vælger at fortsætte i så lang og svær en sagsproces. Det er helt modsat, hvad kommunerne konkluderer omkring Abdul. Han har søgt om borgerstyret personlig assistance første gang i sommeren 2020, og han har nu fået 2 afslag fra forskellige kommuner. Og du har ret, jeg har kun læst den sidste afgørelse fra i år, som Abdul har valgt at klage over. Min næste tanke var, at Abdul på intet tidspunkt i afgørelsen får en ordentlig forklaring på resultatet i afgørelsen. Kommunerne anerkender sådan set, at Abdul har brug for omfattende hjælp, og i forhold til den del er omfattet af målgruppen for en BPA. Men kommunen afviser samtidig, at Abdul kan være arbejdsleder i BPA-ordningen, og det er en forudsætning for at få bevilget en BPA.
Abduls afslag beror jo primært på kommunens vurdering af hans arbejdslederevne. Og kan du ikke prøve at forklare os, hvilke kriterier skal kommunen vurdere den ud fra?
Det er sådan, at man som modtager af en BPA, som står for borgerstyret personlig assistance, skal kunne være arbejdsgiver og arbejdsleder for den ordning, man har. Man kan så overdrage arbejdsgiveransvaret til en forening eller en virksomhed, så man ikke selv står med den rolle.
Men det kan blandt andet være LOPA.
Det kunne være LOPA, som også er leverandør på personlig assistance. Man kan ikke overdrage arbejdslederansvaret. Det handler om, hvordan man dagligt instruerer sine hjælpere i forhold til de opgaver, som der skal gøres. Det står helt tydeligt listet i vejledningen til den sociale servicelov, hvad det præcis er, man skal kunne som arbejdsleder. Det omhandler at beskrive teamets opgaver, hvad der er brug for hjælp til, at tale med ansøgere til stillingen og vælge, hvem af ansøgerne, der skal være en del af hjælperteamet. At planlægge arbejdet, det vil sige både hvornår og hvordan de forskellige opgaver skal løses. At tale med teamet og hver enkelt hjælper i forhold til, om alt nu fungerer godt. Og så er der faktisk ikke flere daglige opgaver som arbejdsleder.
Og hvad er ligesom kommunens argumentation er, at det vurderer de, at han ikke ville kunne finde ud af de her ting, du lister op her. Men ud fra hvad du læser, altså kan de gøre det? Er de i stand til at kunne det? Hvad er det, de vurderer ud fra?
Jamen, de opgaver, som arbejdslederen skal varetage, det handler jo mest omkring egne behov. Altså, hvad Abdul selv ønsker, og de valg, han træffer for sin egen hverdag, og hvad han har behov for hjælp til. Kommunen gør det på ingen måde tydeligt, hvad det mere præcis er, som Abdul ikke kan varetage. Det fremgår heller ikke, om kommunen stiller krav til Abdul, som ikke fremgår af vejledningen. Og der står ikke nogen steder beskrevet, hvordan kommunen har vurderet, at det er professionelt eller sagligt at stille de krav ud over, hvad der fremgår af vejledningen. Ombudsmanden har faktisk for nylig udtalt, at hvis der stilles eventuelt yderligere krav til en arbejdsleder i en BPA-ordning, altså ud over det, der fremgår af vejledningen, så skal det være professionelt og sagligt. Og derfor skal kommunen jo også som forvaltningsmyndighed tage stilling til, om det er tilfældet her i Abduls sag.
Mm. Kan du ikke lige prøve at forklare til os, der måske ikke er helt skarpt på det, hvad en ombudsmand er?
Ombudsmanden er sat i verden til at se, om man overholder de regler, som gælder, uanset om vi er inden for det ene eller det andet regelsæt. Og ombudsmanden har et generelt tilsyn og skal egendriftføre tilsyn, men holder også øje med, hvad der er historier i medierne osv., og tager nogle gange af den årsag sager op til eftersyn og temaer og emner. Udover det, så kan man faktisk også som almindelig borger klage til ombudsmanden, hvis man synes, at der er en sagsproces, som er kørt helt af sporet, eller en forvaltning, som ikke overholder de regler, der gælder.
Er det sådan, hvad skal man sige, sidste instans for en borger at tage fat i ombudsmanden?
Man kan sige, så længe man kan få prøvet sin afgørelse og sine klagepunkter inden for de instanser, som ligesom er sat i verden til at vurdere på lige netop de spørgsmål i forhold til BPA'en, og det er så kommunen og Ankestyrelsen, så har du ikke mulighed for at klage til ombudsmanden. Men det kan du så alligevel, hvis det du oplever, det er, at kommunen ikke overholder et hurtighedsprincip, eller på anden vis sylter din sag. Altså, det tænker jeg ikke, at der er nogle kommuner derude, der gør. Men det kan jo godt være den oplevelse, en borger har. Og så har man faktisk mulighed for at henvende sig til ombudsmanden og bede dem om at gå ind i en sag og hjælpe til, at sagsprocessen bliver ordentlig.
Okay. Jeg tænker, at det bare meget rart at vide, hvis man sidder derude også, måske er lidt i samme situation som Abdul. Er hans retssikkerhed, er den overholdt i den her forbindelse?
Nej, det vil jeg ikke mene. Netop fordi Abdul ved jo ikke, hvad kommunen har lagt vægt på. Kommunen har jo ikke oplyst sagen ordentligt, når de ikke har spurgt ham og inddraget ham i forhold til, hvad det er, de vurderer, og hvordan de kommer frem til deres resultat. Abdul har ingen mulighed for at sige, hvordan han ser på tingene, når han ikke ved, hvad det mere præcist er, de mener, han ikke kan.
Har du nogle råd til, nu snakkede vi lige om ombudsmanden lige før, men har du nogle andre råd til, hvad man kan gøre, hvis man sidder i samme situation som Abdul? Og ikke, hvad skal man sige, har fået afslag på sin BPA, og ligesom ikke rigtig ved, hvad man så kan gøre?
Det er altid en god idé, når man sidder med noget, som ikke er ens primære arbejde, eller det, man beskæftiger sig med til daglig, at man får nogle ekstra øjne på. Så jeg vil opfordre til, at man søger råd. LOPA får faktisk flere henvendelser fra borgere, som bliver i tvivl om, hvorvidt de har fået den rette afgørelse fra kommunen. Og det er jo altid en mulighed at ringe ind til mig.
Mm. Det er kun en opfordring.
Ja. Men derudover, så kan man jo også selv lige prøve at kigge ind i afgørelsen og spørge sig selv, forstår jeg det, som kommunen har skrevet? Har kommunen husket at spørge mig? Har kommunen overhovedet taget hensyn til de ting, jeg har beskrevet, som er nødvendige for mig, som jeg har brug for, som jeg ikke opnår ved den hjælp, kommunen yder nu? Og hvis jeg ikke oplever at blive hørt, eller hvis kommunen ikke ser mine behov, så tænker jeg, at der er et problem i den afgørelse, kommunen har truffet.
Og hvad gør man så helt konkret, hvis man synes, at man ikke er blevet hørt, og man synes, der mangler oplysninger i sagen?
Ja, jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at man går i dialog med sin kommune, ja, og at man på en god måde får sagen genopstartet og får kigget på det en gang til. Men ofte ser vi jo, at det er nødvendigt at klage over afgørelsen. Og der skal man huske, at der er altid 4 ugers frist. Og det er en meget absolut frist. Det er svært at få en klagesag behandlet, hvis man overskrider den frist. Så man skal være hurtig. Og også hurtig i forhold til at henvende sig, hvis man ønsker hjælp og få kigget på afgørelsen.
Mm. For det har man reelt set kun 4 uger til, inden man så skal nå at klage.
Ja.
Ja. Og det man så kan man klage med argumentet i, at jeg ikke er blevet hørt, og at der mangler oplysninger i sagen. Så vil man få en mulighed for at blive hørt, og for at indsætte nye oplysninger.
Ja, hvis man har en væsentlig anden opfattelse af, hvordan afgørelsen skulle være faldet ud, og resultatet efter ens overbevisning er helt forkert, så bliver man jo nødt til at fremhæve de argumenter, der gør, at man mener, at resultatet burde være, som man nu engang ønsker dem.
Mm.
Derudover kan man jo pege på, at kommunen ikke har sørget for inddragelse, ikke har sørget for at se ens behov og høre om ens behov. Og hvis det ikke står tydeligt, som i Abduls tilfælde, hvorfor er det, de afviser, at han kan få en BPA? Så er det jo i sig selv et argument, så har kommunen simpelthen ikke været i stand til at begrunde afgørelsen godt nok, så borgeren har en mulighed for at handle.
Og bare for at blive sådan helt konkret, alt det du siger der, skriver man det i sin klage?
Kommunen skal sådan set sikre, at de får hørt borgeren omkring alle forhold, som har væsentlig betydning for afgørelsens resultat. Og det skal de gøre, inden de træffer afgørelsen. Og som udgangspunkt skal de give en passende tid til, at man har mulighed for at komme med sit partshøringssvar. Når de så træffer den endelige afgørelse, så skal der gerne fremgå en klagevejledning, hvor der står, at man har 4 uger til at klage over afgørelsen. Hvis man klager, skal kommunen genvurdere afgørelsen, genvurdere sagen, om de nu stadig mener, at man er kommet frem til den rigtige afgørelse hos kommunen. Og hvis det er tilfældet, så skal de oversende sagen til Ankestyrelsen.
Så hvis man har nogle oplysninger, man synes ikke er kommet med i sin sag, så er det en god idé at skrive den i sin klage. Fordi så kan kommunen bruge den i sin genovervejelse.
Det er korrekt. Og man kan sige, uanset at det er altid godt at skrive alt det, der ligger en på hjertet i sin klage, fordi Ankestyrelsen kender kun det, der står i sagen. Kommunen er forpligtet til at oversende hele sagen til Ankestyrelsen, men der kan jo sagtens være en hel masse ting, som der er sagt undervejs til møder eller i telefonen, som af en eller anden grund ikke er blevet skrevet ned. Kommunen har pligt til at notere alt fra møder og samtaler, som er væsentligt for sagen. Men der kan jo også være forskellige opfattelser af, hvad der er væsentligt.
Helt sikkert. Det giver super god mening. Lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at sætte Abduls sag lidt i, hvad skal man sige, i forbindelse med den her rigsrevisionsrapport, som kom i marts 2022. Og det var en undersøgelse af kommunernes forvaltning på handicapområdet. Og hvad var det, den her rapport viste os?
Rigsrevisionens rapport viser, at der er mange fejl i kommunernes afgørelse på handicapområdet. det er opgjort til 1/3 af alle de sager, der er klaget over. Og der skal man huske, at der faktisk er rigtig mange sager, der aldrig bliver klaget over.
Så der er et ret stort mørketal i virkeligheden, tænker du?
Ja, det ved vi jo så ikke noget om.
Og det kunne der være.
Det kunne der godt være. Og Rigsrevisionen peger så også på, at omgørelserne skyldes enten utilstrækkelige sagsoplysninger, eller at kommunens afgørelse simpelthen ikke er inden for lovens ramme. Og der kan man sige, at i Abduls tilfælde, hvor at vi sidder tilbage med en opfattelse af, at vi kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, kommunen mener, Abdul mangler for, at han kan være arbejdsleder, så kunne det jo være, at der var tale om utilstrækkelige sagsoplysninger, at de simpelthen ikke i tilstrækkelig grad har fået undersøgt, om Abdul faktisk kunne være arbejdsleder. Det, der er lidt interessant ved rapporten i forhold til netop, det er faktisk, at rapporten siger, at kommunerne i mange tilfælde har haft flere end en mulighed for at oplyse sagen, og at de derfor hjemvises igen og igen. Og i Abduls tilfælde, så han søgte første gang i sommeren 2020, og han fik kort tid efter en afgørelse fra en kommune, som blev klaget over, og hvor Ankestyrelsen hjemviste sagen. Kommunen nåede så at træffe en ny afgørelse, som Abdul ikke klagede over, fordi han havde valgt at flytte til en anden kommune, så han skulle søge den nye kommune om BPA. Og spørgsmålet er så, om det her det er en af de eksempler på, at faktisk ikke kun én kommune, men i det her tilfælde 2 kommuner, har haft flere muligheder for at behandle sagen og få oplyst sagen godt nok, uden det har været tilfældet. Det håber vi, at Ankestyrelsen kommer til at tage stilling til, nu når Abdul har klaget over kommunens afgørelse.
Sidder du også med afslag på en BPA-ordning, og derfor godt kunne tænke dig råd og vejledning om dit videre forløb, eller er du i tvivl om, du overhovedet er en kandidat til en BPA-ordning, så er du mere end velkommen til at kontakte Elsebeth, og vi smider hendes kontaktoplysninger ind i teksten til det her afsnit, så kan du finde det hele der. Du har lyttet til Frit Liv. I redaktionen var Jesper Mathisen og mig, Sigrid Stilling Netteberg. Frit Liv er produceret af LOPA.